Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Në këtë edicion do të ndiqni. Kuvendi i Shqipërisë vot besoi qeverinë e re. Asnjë lloj dialogu për vizat nuk është nisur me Kosovën, thot komisionari evropian Jacques Barrot. Presidenti Barack Obama thot se nuk do të ketë vendim të shpejtë mbi trupat shtesë në Afganistan. Wall Street Journal shkruan se Shtetet e Bashkuara do të heqin dorë nga plani mbrojtjes raketore në Evropë. Për këto dhe zhvillime tjera, mollësisht në vazhdim, së pari ndjekim bllokun e lajmeve. Strasburg. Komisionari Evropian për Drejtësi Jacques Barrot ka deklaruar në Strasburg se Maqedonia i ka plotësuar të gjitha kushtet, ndërsa Serbia dhe Malizi kanë bërë përparime, domethënse për reformat për heqjen e vizave. Ndërsa për Kosovën ai ka thënë se deri më tani nuk ka asnjë lloj dialogu. Për Serbinë mbetet që të siguroj vërtetësinë e dokumenteve për personat që jetojnë në Kosovë, ka thënë Barrot. Ai ka thënë se që nga viti 99 qeveria serbisë nuk mund të kontrollojë personat që jetojnë në Kosovë. Komisioni Evropian nuk mund të marrë përgjegjësi për rrezikun e sigurisë që kjo ka dhe kur i njerëzish, paraqet për Bashkimin Evropian si dhe për faktin se asnjë lloj dialogu për liberalizim vizash nuk është nisur me Kosovën, ka thënë Barrot. Washington. Wall Street Journal thot se shtëpia e Barr do të pezulloj planet administratës Bush për të ndërtuar një sistem mbrojtjes raketor në Poloni dhe në Republikën Çeke. Gazeta, duke cituar zyrtar aktual dhe ish zyrtar amerikan, tha se SBA do të bazoj vendimin e saj mbi përcaktimin se programi raketave me rrezet të gjatë veprimi i Iranit nuk ka shënuar përparim siç është vlerësuar më parë, duke zvogëluar kështu kërcënimin për kryet qytetet e mëdha evropiane dhe të SBA-s. Washington. Presidenti Barack Obama tha se nuk do të ketë vendim të shpejtë mbi dërgimin ose jo të trupave shtesë në Afganistan.
There is no immediate decision pending on resources.
Nuk ka vendim të menjëhershëm për burimet e pritura, sepse një gjë për të cilën jam shumë i qartë është se së pari duhet të kemi strategjinë dhe më pas të merren vendimet për burimet. Nuk mund të vendosim për burimet apo të dërgojmë burra e gratë reja në betejë pa e ditur qartë se cila do të jetë strategjia, ka thënë Obama. Komentet e tij vinë një ditë pasi që admirali Mike Mullen, shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë amerikane, mbështeti shtimin e forcave amerikane si të domosdoshme për të luftuar kryengritësit. Kabul. Bashkimi Evropian tha se beson që 1.5 milion vota të zgjedhjeve presidenciale të Afganistanit mund të jenë falsifikuar. Ekipi Karzait i quajti deklaratën e misionit të BE si të papërgjegjshme. Edhe Alina Jafi, antar i Komisionit Afgan Zgjedhor, kritikoi misionin evropian se doli me vlerësime para përfundimit të procesit të ankesave. Vlerësimi i BE erdhi pasi që zyrtarët afgan shpallën rezultatet preliminare që treguan se presidenti Hamid Karzai fiton zgjedhjet që në raundin e parë. Gjenev. Gjeorgjia dhe Rusia pritë të rifilojnë sot bisedimet në bisigurin në Gjenev në përpjekje për të evituar konfliktin e mëtejmë në rajonin e paqëndrueshëm të Kaukazit. Të dy shtetët luftuan shkurt në gushtin e vitit të kaluar në atë që ishte përpjekje e Gjeorgjis për të shtrirë me forcë kontrolin në Republikën e Shkëputur të Osetis Jugore. Forca Gjeorgjane që ndërhequr ndërsa Rusia njojë Osetin Jugore dhe Abkazin si shtetet të pavarura. Dëgjuat blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim sjellim rubrikën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzukun. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Albana.
Zenel, këtë javë kishte protestë kundër protokollit e ULEX Serbi në Kosovë, ndërkohë që debati për këtë çështje vazhdon. A merret sot shtypi me këtë temë?
Po, Albana, vështruar nga aspekti juridiko-kushtetues, e përditshme e Kosovës sot thekson se gjykata kushtetuese e Kosovës nuk mund të rrinë indiferente ndaj zhvillimet fundit, jo vetëm për faktin se protokollet të ngjashme ULEX Serbi janë paralajmëruar edhe në javët e ardhshme, ku pas marrëveshjes për çështje kufitare rallën e kanë dogana gjyqësia dhe policia. Gazeta thekson se ndonë se nuk vërehet ndonjë reakcion serioz kundër mënyrës se si po nënshkruan këto dokumente dhe se Prishtina zyrtare nuk është palë, askush nuk e mendon dot se është duke u krijuar në një klim tet negative për misionin e ULEX-it. Tutje, gazeta thekson se mekanizmi vetëm që deri tash nuk është përfshirë në debatin për protokollin, është gjykata kushtetuese në përbërjen e cilës ka ekspertë ndërkombëtar dhe vendës, dhe se një interpretim i marrëveshjes që po bën Uleksi për Kosovën me Serbinë apo dhe me çdo vend tjetër mund të sqarojë shumë gjëra. Sipas të përditshmes Kosova sot, ky mund të jetë një moment delikat për gjykatën, por misioni i saj është ruajtja e kushtetutës nga shkeljet. Në këtë kuptim, gazeta ka vënë pas se askush nuk e ka të drejtën ligjore që të bëjë interpretim të kushtetutës përveç gjykatës kushtetuese, prandaj, përveç se një detyrim moral për shkak të zhurmës që është bërë, ky organ i rëndësishëm ka dhe obligim kushtetues që të flasë për rastin e protokollit. Albana?
Zënel, zgjedhjet lokale këtë ditë kanë qenë në fokus të komenteve kryesisht në kontekst të komunave të reja me shumicë serbe. Si i drejtohet kjo çështje në shtypin e sotëm?
Po, Albana, duke u fokusuar në marrëveshjen mes qeverisë së Kosovës dhe shefit të ICO-s Peter Fajt për formimin e 3+1 komunave të reja me shumicë serbe menjëherë pas zgjedhjeve të 15 nëntorit, e përditshmja zëri ka marrë vesh nga burime ndërkombëtare në Prishtinë se zoti Fajt dhe përfaqësuesit e Quintit kanë sugjeruar që të plotësohet kjo kërkesë serbëve duke shpesuar në pjesëmarrjen e tyre në zgjedhjet lokale. Gazeta thekson se pritjet për pjesëmarrje më masive të serbëve në këto zgjedhje janë në pjesën qendrore të Kosovës, përderisa për veri unë gati që nuk ka fare optimizëm për në një pjesëmarrje të këtij komuniteti në zgjedhjet e 15 nëntorit. Ndryshe, gazeta citon deklaratën e shefit të ICO-s Peter Fajt se komunat e reja me shumicë serbe do të gëzojnë kompetencat njëjta si të gjitha komunat tjera në Kosovë dhe do të marrin përsipër edhe disa kompetenca të zgjeruara. Përfshirë këtu edhe mbrojtjen e trashëgimisë fetare dhe kulturore, si dhe emrimin e komandantëve lokal të policisë. Albana?
Zënel, për fund çfarë ke zgjedhur?
Nga përditshmja ekspres veçojmë shkrimin lidhur me ritenderimin e mundshëm të disa ndërmarrjeve tashmë të privatizuara, të cilat nuk i kanë përmbushur zotimet e kontratës. Sipas gazetës, ky rrezik që u kanoset hotelit Grand në Prishtinë, vreshtarisë dhe bodrumit të verërave në Suharek, minierave në Trezocë dhe në Magur, si dhe Kosovateksit. Vlerësit e cilave, si shtekson gazeta, nuk i kanë përmbushur kërkesat e kontratave për kartëse. Gazeta ka veçuar me këtë rast hotelin Grand, për cilin Agjencia Kosovare Privatizimit thot se as për sa afrëmi nuk i ka përmbushur zotimet për investime që si pas kontratës kapin shumën prej 20 milion eurosh që duhet të bëheshin brenda 2 vjetëve, ndërkohë që kjo kompani ka raportuar për investime vetëm 3 milionshe.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzukun, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale tjera të përgatitura. Mbrëm vonë, kuvendi i Shqipërisë i dha vot besimin qeverisë së re. Si që ishte parashikuar, deputetet e grupit kuvendor socialist nuk morën pjesë në seancë ku krahas përbërjes së kabinetit, u votua edhe programi i ri qeverisës. Prezantimin e programit, kryeministri Sali Berisha e shoqëroi edhe me thirrjen drejtuar opozitës për të hequr dorën nga bojkoti. Nga Tirana, raporton Menada Zaimi.
74 vota pro, një vot kundër, s'ka abstenime, miratohet qeveria e zotit Berisha.
Qeveria Berisha 2 vot besua në kuvend me 74 vota pro dhe një kundër atë të partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut. Kjo e fundit ishte vetmja forcë opozitare që mori pjesë në seancën plenare për votimin e programit dhe përbërjes së qeverisë së re. Partia Socialiste, bazuar në një vendim të strukturave të saj, bojkotoi kuvendin për herë të tretë që prej mbledhjes së legjislaturës së re. Votimi i përbërjes së qeverisë do të drejtohet nga kryeministri Sali Berisha, u parapri nga paraqitja e programit të ri qeverisës 4 vjeçar. Fjalimin e tij Berisha e nisi nga zgjedhjet të cilat i konsideroi si më të mirat që vendi ka zhvilluar ndonjëherë.
Zgjedhjet e 28 qershorit nuk ishin të përsosura, as dhe pa probleme, por ato hyrën në historinë e lirisë dhe demokracisë së këtij vendi si zgjedhjet e parë në të cilat opozita zgjodhi vetë sistemin zgjedhor, si zgjedhjet e para që u realizuan me teknologjinë digjitale më të lartë dhe në të cilat çdo votë shqiptarëve u numërua, u fotografua, u filmua. Dhe çdo mandat i deputetëve të këtij parlamenti ka votën e 7 komisionerëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Këto ishin zgjedhjet për të cilat arbitri ndërkombëtar u shpreh se nuk pati prova për parregullsi në numërimin e votave as dhe manipulimin e rezultateve.
Kryeministri ftoi Partinë Socialiste të kthehet në kuvend, duke garantuar për bashkëpunim në përmbushjen e rekomandimeve të OSBE Odirit për standarde në zgjedhje.
Ftoj opozitën shqiptare të zërë vendet në parlament dhe garantoj atë se sikundër deri sot do të ketë rol kryesor në transishëm në reformën zgjedhore, do ketë rol të transishëm në reformat për integrim në vendit. Le t'i trajtojmë së bashku këtu në parlament të gjitha rekomandimet e OSBE Odirit për të përsosur në tej procesin ton zgjedhor.
Qeveria e re është pagzuar me emrin Qeveria e Integrimit. bashkë me Partinë Demokratike, do të bashkëqeverisë si forcë dytë dhe Lëvizja Socialiste për Integrim. Thirrje për bashkëpunim i bëri opozitës edhe Ilir Meta, i cili në qeverinë e re do të ketë postin e zëvendës kryeministrit dhe ministrit të jashtëm.
Opozita të marë përsipër të kontribuojë për përmirësimin e reformës zgjedhore, sepse në këtë mundësi që jepet ka njëkohësisht edhe shansin të korrigjojë gabimet që bëri duke imponuar kodin zgjedhor me të cilat u zhvilluan zgjedhjet në vendin tonë.
Dy reformat e para ku do të përqendrojë punën qeveria lidhen me shëndetësinë dhe luftën ndaj korrupsionit. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Kalojmë një temë nga Shkupi. Partitë politike Maqedonasë e Kosovës të fundit vazhdimisht po i promovojnë programet e tyre para qytetarëve, ndërsa në këtë drejtim edhe subjekte shqiptare zotohen se do të bëjnë të njëjtën. Për të mësuar se çfarë përmbajnë këto programe, ndjekim kronikën e Sefer Tahirit.
Programi i VMRO-DPM-s rilindja në 100 hapa dhe ai lidhje socialdemokrate zgjidhet për Maqedoninë, kryefjalë ka në zhvillimin e ekonomisë dhe integrimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Partitë politike thonë se këto programe i përgatisin me qëllim që t'u afrohen qytetarëve. Lidhja socialdemokrate e Maqedonisë fundjavën e kaluar e prezantoi programin për të cilin në këtë parti thonë se është i afërt me popullin dhe me vlerat socialdemokratike.
Ponudi konkretne rješenje za problemite su koji se soočuvat građani.
LSDM-ja ofroi zgjidhje konkrete për problemet me të cilat ballafaqohen qytetarët, duke u nisur nga fakti se problem kryesor në Maqedoni është gjendja ekonomike katastrofale, 70% e programit merret me problemet ekonomike, tha Andrej Petrov, sekretari përgjithshëm i LSDM-s. Por VMRO-DPM-ja në pushtet programin e rrit LSDM-s se ka quajtur mashtrim të radhës për qytetarët. Në kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim Rafis Haliti deklaroi se prioriteti kësaj partie mbetet zgjidhja e çështjeve të hapura të shqiptarëve. Haliti thot se në kongresin e ardhshëm të BDI-s do të bëhet rifreskimi i programit partijak.
Kur do të bëjmë kongres gjithsesi se sugjerimet që vijnë nga qytetarët e rëndomtë, nga intelektualët, të cilat sugjerime në kongresin e ardhshëm do të gjejnë vendin e tyre në platformën politike të Bashkimit Demokratik për Integrim.
Deputeti i Demokracisë së Re, Suleman Rushiti, deklaroi se kjo parti angazhohet që programin e saj që është gjithëpërfshirës, tua bëj më të parafërt qytetarëve të vendit.
Ajo që është ndryshe nga programet e partive tjera është respektimi demokratik i parimit një antar një votë. Nërsa sa i përket të sferave të programit, sigurisht që të gjitha sferat janë të ngërtyera.
Ndërsa nën kryetari Partisë Demokratike Shqiptare, Abdulhadi Veseli, deklaroi se partia e ti gjithmonë fokusin programor e vënë në çështjet etnike dhe të drejtat kombëtare të qytetarëve shqiptarë.
Sendesi Shqiptar dhe Republikën e Maqedonisë nuk kemi të parabartë me Maqedonët të kryetarin dhe të barazi. Me sigurisht se do të promovojmë edhe në segmentet tjera të programit.
Para disa javëve, qeveria theksoi se ka realizuar 352 projekte nga 751 të premtuarat, ndërsa 100 janë në realizime sipër. Por opozita vlerësoi se përkundër deklaratave të qeverisë, vendi ndodhet në gjendje të rëndë ekonomike. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Kujtojmë edhe njëherë në fund titujt kryesor. Kuvendi i Shqipërisë vot besoi qeverinë e re. Asnjë lloj dialogu për vizat nuk është nisur me Kosovën, thot komisionari evropian Jacques Barrot. Presidenti Barack Obama thot se nuk do të ketë vendim të shpejtë mbi trupat shtesë në Afganistan. Wall Street Journal shkruan se Shtetet e Bashkuara do të heqin dorë nga plani mbrojtjes raketore në Evropë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte etyra që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Mund na dëgjoni sërish në orën 12, 16 dhe 21. Për informacione më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, ju dëshirojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.